สวัสดีทุกคน
在座的每一位大家好
เป็นไงบ้างฟังธรรมะจากหลวงพ่อประโมทรอบแรกเป็นหนึ่งรอบ
大家今天去寺庙听了龙坡巴木尊的讲法之后感觉怎么样
คือแบ่งพวกเราเป็นสองประเภทนะประเภทแรกคือพวกที่เคยมาเรียนแล้วเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจพอสมควร
那我们在座的各位几乎可以分成两类人，第一类是曾经来过来听过的人，所以对整就会有一些了解，有一些基础。
คนที่ไม่เคยมาฟังอาจจะรู้สึกว่าหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่จริงเนื้อเรื่องไม่ได้เปลี่ยนนะธรรมะทั้งหมดที่ท่านเทศในวันนี้ที่จริงร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกัน
实际上如果是第一次来的人就会对于第一次来的人就会有一点点就是发懵我们讲的这个讲的那个变来变去的但实际上法是一个法法是没有变的
คือธรรมะที่ท่านเทศในวันนี้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะที่จริงครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้คนคนหนึ่งจะภาวนาเพื่อให้ได้มรรคผล
其实第一个阶段半个小时龙坡巴木尊的讲法其实是包含了所有修行的各个方方面面完全可以保证一个人修行可以抵达道果涅槃的
หนึ่งประโยคที่พูดเนี่ยสามารถแยกแยะบรรยายรายละเอียดได้จำนวนมาก
就只是一句简单的话就如果要把它延伸开来的话可以讲非常非常多的内容
คือนี้เรามาเริ่มพื้นฐานก่อน
那我们就要开始先给自己打一个基础
เรามาเรียนมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิง
我们大家来学习法来学习佛陀所教导的法我们一定要清楚的知道佛法的唯一的目标就是让我们离苦
ความรู้อื่นๆนอกเหนือจากนี้ถ้าแต่ละคนมาภาวนาแล้วเกิดรู้เห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ก็เป็นส่วนของแถมซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน
至于说除此之外的一些知识或者是一些了解那个对于学习佛法来讲只是一个副产品而已每一个人的知识面和了解的程度是不一样的
แต่ว่าของแถมอื่นๆที่จริงไม่ได้มีความสำคัญอะไร
但是实际上其他的那些副产品其实并没有多少的重要性
เพราะว่าจะมีอะไรที่มีความสำคัญมากเท่ากับความสิ้นทุกข์ของพวกเราทุกคนในที่นี
้因为有什么东西可以比能让我们在座的各位离苦更重要的事呢
มาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเราแบ่งบทเรียนออกเป็น3เรื่อง
那我们来学习佛教其实就是分成三大块
บทเรียนอันที่หนึ่งเราเรียกว่าศีลสิกขาคือบทเรียนเรื่องศีล
第一块也就是戒学也就是有关于戒的
บทเรียนเรื่องที่สองคือเรื่องจิตสิกขาคือบทเรียนเรื่องจิต
第二堂课也就是心学也就是有关于心的学科
บทเรียนเรื่องที่สามคือปัญญาสิกขา
第三门学科就是慧学
เรามาเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนคือศีลสิกขา
我们先来学习这个基础的部分也就是戒学
ศีลสิกขาเนี่ยคือการศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับศีลว่าทำอย่างไรพวกเราทุกคนในที่นี้นะจะเป็นผู้มีศีล
戒学就是让我们去了解我们如何才能做才能够让我们变成一个有 一个有戒的人
ทำยังไงบุคคลที่มีศีลอยู่แล้วนะจะมีศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
那让我们知道一个有戒的人如何让一个有戒的人能够戒能够更加的完善更完美
บุคคลสมัยนี้นะมีความเชื่อว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องงมงาย
现代这个时代的人很多人认为戒是愚痴跟愚昧
คือคนที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้เนี่ยจะรู้สึกว่าศีลเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สังคมนี้มีความสุขสงบร่มเย็นเท่านั้น
对于那些没有真正认真学习过佛教的人他们以为戒律只是为了维持这个社会的和谐跟稳定的
ที่จริงศีลเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
但是事实是戒对于每一个人类对于每一个人类而言那是最基础的这门素质
คือเมื่อใดก็ตามนะที่เราเป็นผู้มีศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยที่จริงเราตกจากภพมนุษย์ไปละ
无论何时只要我们的戒是不完善的是不完整的其实我们就已经从人类的水平已经降低了
ศีลที่พวกเราจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยคือศีล5
对于一个修行来讲最基础的戒是五戒
มีใครไม่รู้จักศีล5บ้าง
有没有谁不知道什么是五戒的
มีไหม
有吗
ศีลข้อที่1
戒的第一条
คืออะไร
是什么
งดเว้นฆ่า
ศีลข้อที่2ล่ะ
第二条呢
ขโมยครับ
แล้วข้อที่3ล่ะ
第三条
ก็ผิดลูกผิดเมีย
ข้อที่4
第四条
ก็พูดเฟอร์เจอร์ไม่ใช่พูดเทพ
ข้อที่5
第五条
จำเน่าครับ
คือทำไมถึงว่าศีลเป็นเรื่องจำเป็น
为什么说戒是必须的
พวกเราเคยได้ยินอริยมรรคมีองค์8ไหม
我们大家听说过八正道吗
ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมี2ข้อซึ่งเป็นเรื่องของศีล
在八正道里面有两条是有关于戒的
คือข้อสัมมากัมมันตะคือศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมากัมมันตะภาษาจีนเรียกว่าอะไร
那个什么正业正语正命
ในสัมมากัมมันตะนะคือการทำการงานชอบ
อ๋อ正业สัมมากัมมันตะ
สัมมากัมมันตะเนี่ยประกอบด้วยศีล3ข้อ
那就是有跟三条戒有关系
คือศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3
就是第一条第二条跟第三条
สัมมาวาจาก็คือศีลข้อที่4
正语就是第四条
เพราะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะบรรลุมรรคผลศีลเป็นเรื่องสำคัญ
因此如果我们其实寄希望自己能够走上道与果的人，戒是非常重要的。
เมื่อใดก็ตามนะที่เราศีลขาดศีลด่างพร้อยเมื่อนั้นนะจิตของผู้ปฏิบัติจะเศร้าหมอง
无论何时，只要我们是破了戒的，那一刻心就是。灰尘的和痛苦郁闷的
จิตจะฟุ้งซ่าน
心就会散乱
สมาธิที่เคยมีก็จะตก
曾经有的禅定也会退失
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรื่องราวของพระรูปหนึ่งคือพระรูปเนี้ยบวชมานานเพื่อนพระที่บวชรุ่นเดียวกัน ก็ได้มรรคได้ผลไปหมดแล้วเหลือเจ้าตัวคนเดียวที่ไม่ได้อะไรเลย
曾经在佛陀的时代有一位比丘他同样是出家可是跟他们一起同样出家的人全部都已经变成了阿罗汉只有他依然还是一位凡夫什么道跟果都没有体证到
จิตของท่านนะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมจนในที่สุดนะใจรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง
他的修行就是进步了退步进步了退步进步了退步最后他的心彻底的灰彻底的灰心丧气
ในที่สุดตัดสินใจฆ่าตัวตาย
最后决定自杀
ก็เอามีดโกนปาดคอตัวเอง
于是就用刀片割腕自杀
ขณะที่หยิบมีดโกนขึ้นปาดคอตัวเองแล้วเนี่ยใจก็นึกว่าที่คิดว่าที่ผ่านมาที่บวชมาทั้งชีวิตไม่ได้อะไรเลยท่านมานึกดูท่านก็รู้สึกว่าก็ไม่จริงซะทีเดียว
但他那个刀片割下去之后想想说我这一生真的没有一无是处也不完全
ท่านมานึกดูท่านก็พบว่าตลอดระยะเวลาที่บวชท่านถือศีลถือวินัยอย่างเคร่งครัด
想起自己在这一生的出家的生活生涯之中一直非常的严谨的持戒
ตัวเองก็คือเพื่อนสาธรรมิกนะก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้พระบรมศาสดาก็ไม่เคยตำหนิท่านเรื่องศีล
他在他的所有的同修之中没有任何一个人可以在戒上面对他有任何的指责他自己在戒上面对自己也没有任何的指责包括佛祖释迦牟尼佛对他也没有任何的指责在戒上面
เมื่อนึกถึงตรงนี้จิตก็มีความอิ่มมีความเต็ม
当他想到这一些的时候心就会慢慢的对这这一块慢慢的有满足跟知足感
จิตที่มีความอิ่มมีความเต็มนะมีสัมมาสมาธิในตัว
当心有满足跟知足感的时候在它本身里面就是有镇定在里面的
ขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เห็นร่างกายเนี้ยมันตายไป
那一刻心安住变成一个观者看到身体死去
หลังจากที่ท่านสิ้นไปแล้วเหล่าภิกษุก็กราบเรียนถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ฆ่าตัวตายไปตกนรกอยู่ที่ขุมไหน
然后当这位比丘师父死掉之后然后很多的师父们就 跑去询问释迦牟尼佛问说佛陀想问一下这个自杀的这个比丘他自杀以后掉到地狱的哪一层
พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าพระรูปนี้บรรลุอรหันต์ไปแล้วบรรลุอรหันต์ในขณะที่ขาดใจตาย
佛陀回答说这位比丘在他临终的最后那一刻体证阿罗汉
นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของศีล
这是一个很好的例子说明持戒的好处的一个非常好的例子
พวกเราในที่นี้นะวันหนึ่งเมื่อเราภาวนาไปมากขึ้นมากขึ้นนะเราจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เราผิดศีลหรือศีลด่างพร้อยนะกำลังของจิตจะตกทันที
我们如果慢慢去体会我们就会知道哪一刻如果我们是破戒了我们的心这个心力就会自然的越来越弱小
มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองให้พวกเราฟัง
曾经有一位师父分享过他前生前世的例子给大家听
คือในอดีตชาติเนี่ย ท่านเคยเกิดเป็นชาวจีน
在他曾经的过去世里面曾经出生为中国人
ในช่วงต้นของชีวิตก็ได้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่ง
在他生命的初期曾经有去过某一个寺庙去剃度出家
หลังจากนั้นก็ลาสิกขาออกมาแต่งงานมีครอบครัวมีลูก
从那之后然后有还俗结婚之后有自己的孩子
ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งในท้องที่ที่ท่านอยู
่但是刚好在那段时间在他所在的地区发生这种自然灾害
คือออกมาเป็นเกษตรกรนะไม่มีน้ำรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตายหมด
其实发生非常严重的旱灾任何东西种下去全都死光光
ทุกคนในหมู่บ้านแถบนั้นก็เป็นอย่างนี้หมด
在整个村里面全部都是这样的一个状况
ทางออกของคนในหมู่บ้านก็ต้องไปหาปลาไปจับปลากิน
这些村民只有唯一的方法就是去捕捉鱼捉鱼来吃
ความที่ตัวท่านเองเนี่ยได้รับการศึกษาอบรมมาเรื่องศีลอย่างดีมีเจตนาอย่างมุ่งมั่นที่จะรักษาศีล
但是因为这位师父他经过学习戒律非常而且是下定决心非常严格的去持戒
เพราะฉะนั้นไม่ยอมทำปานาติบาตคือไม่ฆ่าสัตว
์因此不愿意去杀鱼不愿意去捕鱼来充饥
ก็ไม่มีอะไรกินนะได้แต่ตัวเองก็อดลูกก็อดได้แต่ป้อนน้ำให้ลูกกิน
然后什么也没得吃自己也只能饿着自己的孩子也只能饿着唯一的方法就是不停地往肚子里面去挤那个水
พวกเราในที่นี้นะถ้าใครมีลูกก็จะรู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะทรมานใจมากเมื่อเห็นว่าลูกอด
在座的各位有谁是有孩子的你可以体会得到吗当如果您的孩子是忍饥挨饿的时候你的心是一种难过到什么程度
แต่ความที่บารมีท่านมากนะท่านก็เลือกคือเลือกธรรมะนะไม่ได้เลือกเอาลูกตัวเอง
但是因为他的波罗蜜已经非常的圆满他选择的是法而不是选择的自己的孩子
ในที่สุดลูกก็ตาย
最后他的孩子就那样饿死了
สองคนสามีภรรยาก็เข้าเมืองมาหางานทำสามีภรรยาก็คือเหลือสองคนและลูกตายก็เลยเข้าเมืองมาหางานทำในเมือง
当孩子饿死之后夫妻两个人就进到城里面去找工作
พอดีเข้ามาในเมืองก็ในเมืองเกิดจลาจลนะก็โดนฆ่าตายในจลาจลนั้น
结果来到城市里面找工作的时候刚好碰到一帮劫匪进来被那些劫匪刚好就被杀死了
ท่านก็เล่าว่าในชาตินี้บุญบารมีอย่างนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่แรงมากเลยคือท่านเรียกว่าปรมัตถบารมีคือยอมตายเพื่อรักษาศีล
就是他前一生这样的一个波罗蜜在这一世的时候这股力量非常的强结果力量推动让他非常圆满这个戒是一个非常强的一个圆满的一个波罗蜜。
嗯，ชาตินี้ท่านภาวนาง่ายภาวนาไม่นานก็ได้มรรคผล
所以他这一生修行就会非常的容易很快就体证道与果
เราอะเรารู้สึกว่าแม่ทำไมใจดำจังปล่อยให้ลูกตาย
然后我们就会觉得说喂他的心怎么这么黑呀居然就会那样让自己的孩子活活的给饿死了
ให้พวกเราจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกธรรมะนะเราจะได้ธรรมะ
但是我们大家一定要明白，无论何时，如果我们选择的是法，我们最后就一定会得到法。
เมื่อใดก็ละเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกตัวเองที่เราเลือกอธรรมเราก็ได้ตัวเองเราก็ได้อธรรมทุกคนนะได้สิ่งที่ตัวเองเลือก
无论何时，我们如果选择的是自己，如果我们选择的是非法，我们就会得到自己，我们就会得到非法。因此，我们选择了什么东西，我们就会得到什么。
ภรรยาของท่านในชาตินั้นชาตินี้ก็ได้ธรรมะแล้ว。
他那一世的妻子在这一世同样也已经见法开悟了。
ลูกของท่านที่ตายไปชาตินี้ก็ได้ธรรมะแล้ว。
他在那一世死去的那个孩子，这一生也同样见法开悟了。
ให้พวกเราเก็บไว้เป็นตัวอย่างในใจเมื่อเราถึงวันหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเลือกอะไร。
这是一个很好的例子，我们应该深深地记在我们的心底里面。当我们要面临选择的时候，我们就会清楚地知道我们究竟应该选择什么。
心是什么？心是戒的难无缘。
戒是什么？戒是有刻意的去禁止某些事情。
戒的难无缘，จากบาปอกุศลทั้งปวงอกุศลธรรมทั้งปวงงดการเบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจา
刻意的去不去伤害别人，以身口意去对别人和对任何的众生产生任何的伤害。
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูคำจำกัดความนะว่าศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ไม่ได้ทำผิดเราไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นมีศีลทุกคน
因此即使是那些没有犯错的人并不代表他有戒
คือคนบางคนเนี่ยไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ทำผิดได้นะก็ไม่ทำ
比如因为他没有那样的条件他没有做
เช่นคนอายุ60 70 80คนอายุ80เนี่ยแก่มากแล้วผิดศีลข้อ3ไม่ไหว
比如一个七八十岁的人，他犯第三条戒已经没有能力犯那个戒了。
那เราถามว่าเขาเป็นผู้มีศีลไหม？เราตอบไม่ได้。
那我们问说这样那个人他有戒吗？我们无法回答说他是否有戒。
คนคนนี้80ผิดศีลข้อ3ไม่ได้เพราะว่าทำไม่ได้แล้วถ้าย้อนกลับไปอายุ40เมื่อมีโอกาสอาจจะผิดได้ถ้าเป็นผู้ไม่มีศีล
那对于一个80岁的人因为他已经是没有这样的一个生理的能力了所以我这个时候我们是无法去界定说他是不是有戒的但是如果回到40岁的时候那我们就不一定了
那ให้พวกเราเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะว่าอยู่ที่เจตนางดเว้น
因此我们要正确的理解戒是有意识的去放下某些事情
ในเบื้องต้นเนี่ยให้ทุกคนนะมีเจตนาให้ทุกคนตั้งใจที่จะไม่ล่วงศีลก่อน
在起步的阶段我们每一个人都应该用心的去提醒一下自己然后去不犯戒
ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้เราหมั่นเตือนตัวเองเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนให้เตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะมีเจตนาที่จะรักษาศีล
然后老师我们的导师就会提醒我们一天要早晨起来早饭中饭晚饭睡觉之前我们都要提醒自己我们刻意的去有意识的要遵持五戒
การเตือนตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีใจที่มั่นคงมากขึ้น
如果我们经常的提醒我们自己，我们就会越来越娴熟于持戒。
เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อม ที่จะทำให้เราผิดศีลนะเราจะมีสติได้ง่ายเราจะนึกถึงเรื่องศีลได้ง่ายกว่าคนอื่น
如果一旦周围的环境会引诱我们去犯戒的时候，我们的这个决心就会比普通的人更加容易升起想起戒。
ทีนี้ศีลเนี่ยท่านบอกว่าศีลนะควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจา
戒啊可以预防我们在身和口方面对我们的过失有所预防
คือไม่ใดก็ตามนะที่เราโดนกิเลสชั่วหยาบรุนแรงครอบงำเราจะสู้กิเลสนั้นด้วยศีล
无论何时如果我们这种粗重的烦恼习气来侵袭我们的时候我们要对治那些粗重烦恼习气的方法就是持戒
ในกรณีอย่างนี้เรารักษาศีลด้วยอะไรด้วยความข่มใจตัวเอง
在这样的一个阶段我们是用什么在持戒我们用的是去控制和压制我们的心
ทีนี้มีวิธีการรักษาศีลอีกแบบหนึ่ง
还有另外一个持戒的方法
คือการที่เรานะมีสติรู้เท่าทันกิเลสในใจ
就是有决心的及时的去知道在我们心底里面升起的烦恼习气
เมื่อใดก็ตามที่กิเลสนะครอบงำใจเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสไม่ย้อมจิตเมื่อนั้นนะเราก็ไม่ผิดศีล
无论何时当我们的烦恼习气在我们心底里面升起的时候如果我们有决心及时的去知道烦恼习气的升起那一刻这个烦恼习气控制不了我们的心染污不了我们的心我们就自然不会犯戒
ฉะนั้นเรามีศีลเรารักษาศีลนะสองแบบแบบแรกนะเราข่มใจก่อน
因此我们持戒有两种方式一种方式的持戒第一种方式的持戒也就是先去控制和压制我们的心
อันที่สองเนี่ยเราใช้การมีสติรักษาจิตรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสไม่ย้อมจิตเราก็ไม่ผิดศีล
那第二条我们是去利用觉性及时的去知道我们心底里面升起的烦恼习气当我们能够及时的照见到心底里面升起的烦恼习气的时候这个烦恼习气就不会控制我们的心染污不了我们的心我们就会自然不去犯戒
อันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนข้อที่หนึ่งคือบทเรียนเรื่องศีล
这个就是在初步的阶段对于戒的一个整体的一个地图也就是有关于戒学
บทเรียนเรื่องที่สองคือเรื่องจิตศึกษาคือการศึกษาเรื่องจิต
第二门功课就是心学也就是学习有关于心的学科
การศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเป็นการศึกษาว่าจิตแบบไหนเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตแบบไหนเป็นจิตที่ไม่เป็นกุศล
透过心学这门学科会让我们去了解到什么样的心是善的什么样的心是恶的
หลังจากที่ศึกษาเรื่องจิตศึกษาถ่องแท้นะเราจะมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใจเช่นเรื่องสมาธิ
如果我们清楚地去学习到心学所谓的善心或不善心之后我们就会清楚地了解有关于心
เราจะรู้ว่าสมาธิมีสองแบบสมาธิแบบที่หนึ่งสมาธิแบบหนึ่งเนี่ยใช้เพื่อการพักผ่อนสมาธิแบบหนึ่งใช้เพื่อการเจริญปัญญา
我们学习心学就会了解到禅定那我们就会清楚地知道禅定有两种禅定的第一种是用于休息的禅定第二种禅定是用于开发智慧的禅定
สำหรับคนที่มีศีลอยู่แล้วแล้วก็ภาวนาแล้วส่วนใหญ่ไม่ก้าวหน้านะส่วนใหญ่พลาดอยู่ในข้อนี้แหละข้อที่สอง
那对于那些已经有了戒的人已经开始修行了的人可是他们如果没有进步的原因其实就是出在第二门学科里面
คือใช้จิตที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญามาเจริญปัญญา
也就是用了那个不适合开发智慧的心在开发智慧。
คือใช้จิตเพื่อการพักผ่อนใช้สมาธิเพื่อการเพ่งจ้อง
也就是用那颗休息的禅定和用那种紧盯和专注的禅定
แล้วก็จิตแบบนั้นน่ะมาดูรูปนามกายใจ
用那样的一颗心来看明法和色法也就是观身跟心
เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องนะผลย่อมไม่ถูกต้อง
无论何时只要我们用的工具是不对的只要我们在因地上面播的种是不对的那个果自然是不正确的
สมาธิมีสองแบบ
禅定有两种
สมาธิแบบที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนเพื่อให้ใจนะมีความสุขมีความดีมีความร่มเย็น
第一种禅定是为了让心可以休息宁静 正面积极
สมาธิแบบหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่ทำแล้วใจนะมีความตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนาในการเจริญปัญญาในบทเรียนขั้นถัดไป
而另外一种禅定是安住的心安住的这种禅定它这种心是知者觉醒者喜悦者的这样的一个状态它是适合去开发智慧的这样的一种禅定
คือสมาธิแบบที่หนึ่งเนี่ยเรามีจิตดวงหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์จิตกับอารมณ์นะแน่เป็นเนื้อเดียวกัน
第一种禅定这个所缘是一个心是一个所也就是能观跟所观他们是联合在一起的这种禅定变成一了
สมาธิแบบหนึ่งเนี่ยมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสิ่งที่ถูกดูนะคืออารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวรู้เนี่ยไม่ถลำลงไปในอารมณ์นั้น
另外一种禅定这个心是安住的状态所有的种种的情所有种种的状况全是被觉知的对象这颗心并没有跳到这个背观这个能观的里面去它只是一个观者
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำสมาธินะสมมติเราใช้เครื่องมือในการทำสมาธิด้วยการดูลมหายใจแล้วใจเรานะแนบกับลมหายใจตลอดเวลาเมื่อนั้นนะเป็นสมาธิแบบที่หนึ่ง
因此无论何时比如说如果我们是在以观呼吸作为所缘的如果我们的什么时候我们的心跟这个呼吸是联合在一起的我们休息的就是第一种禅定
คือจิตกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกัน
也就是能观跟所观联合为一个
เมื่อใดก็ตามที่เราทำสมาธิแล้วมีจิตผู้รู้แยกดูต่างหากมีอารมณ์กับจิตเนี่ยแยกเป็นคนละส่วนกันเมื่อนั้นจะเป็นสมาธิที่เราเรียกว่าสัมมาสมาธิ
无论何时如果能观跟所观是分离的那个时候我们可以称这样的这个禅定是正定
ที่จริงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิก็ไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าเราจะเรียกว่าสัมมาสมาธินะในขณะที่เกิดอริยมรรคเท่านั้น
但是实际上这个时候称之为正定还不是正确的只有真正在道果升起的时候那个定才是真正的正定
ถ้าจะให้ถูกเนี่ยเราต้องเรียกสมาธิแบบนี้ว่าลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่เหมาะกับการเห็นลักษณะ
那真正的正确的称法是叫做能所分离的禅定它是可以清楚的照见到三法印的禅定
นี่วิธีการที่จะได้สมาธิแบบที่หนึ่ง
那训练第一种禅定的方法就是
คือเพื่อให้ใจนะมีความสุขมีความสงบเนี่ยเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขต่อเนื่องสบายสบายไม่บังคับจิต
那我们的方法就是带领心跟一个让心感觉到快乐的这个所缘对象去持续的在一起
เช่นสมมติอารมณ์ของเราคือคำบริกรรม
比如我如果假设我们用的是念诵的方法
อะไรดีล่ะ
什么比较好
佛陀
好佛陀
เราก็ท่องนะ ท่องฝอถอฝอถอไปสบายไม่บังคับจิตก่อน
就我呢我们就轻松自在的去念佛陀佛陀但是我们不要去打压我们的心压制我们的心
หัวใจของมันนะอยู่ที่ใจต้องสบายมีความสุข
核心要领在于心一定要轻松自在一定要快乐
คือท่องไปสบายเนี่ยจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ใจนะต้องมีความสบายก่อน
就是我们念的时候心宁静也可以不宁静也可以但是心一定要感觉到轻松跟快乐
ขณะที่ท่องฝอถอฝอถอใจไหลไปฟุ้งซ่านไปก็เห็นว่าใจมันไหลไปฟุ้งซ่านไปด้วยใจที่สบาย
当我们在念佛陀佛陀的时候心如果在散乱跑掉了我们轻松自在的知道心跑掉了
เราอยากให้สงบเราก็ทำเหตุอีกคือพาใจเนี่ยให้มาอยู่กับคำบริกรรมมาอยู่กับฝอถอฝอถอสบายสบายอีก
那我们要想让心休息的方法就是让心轻松自在的跟这个佛陀佛陀在一起
พอมันหลุดไปอีกก็น้อมมันมาอีก
一旦如果从这个念的掉开了然后又再一次的把心带过来
ให้แยกแยะประเด็นให้ดีนะประเด็นคือพาใจมาอยู่ในอารมณ์ไม่ใช่ประเด็นคือบังคับใจให้สงบ
一定要清楚的知道这个里面的不同是轻松自在的把心带到带过来而不是压强压心让心宁静下来
จำไว้ว่าเหตุของสมาธินะคือความสุข
一定要记得这个禅定的原因是快乐
คือจิตก็เหมือนเด็ก
这个心啊就像小孩
เวลาที่เราอยากให้เด็กนะอยู่ในบ้านไม่ซุกซนไม่หนีไปที่อื่นเนี่ยเราก็หาของเล่นที่เด็กชอบเมื่อเด็กได้ของเล่นที่ชอบนะเด็กก็จะอยู่ตรงนั้นเด็กจะไม่วิ่งไปไหน
如果我们想让一个孩子待在家庭里面不到处去调皮去玩那我们的方法就是找一个让这个孩子他喜欢的一个玩具或者是一个什么东西他自然愿意在家庭里面安静地待下来不跑到外面去
ไม่ใช่ว่าบังคับให้เด็กไม่ไปไหน
而不是说强迫孩子不允许他到别的地方去
แค่เด็กนี่นะได้เล่นของเล่นที่มีความสุขเด็กมันก็ไม่ไปไหนแล้ว
只要找一个让孩子感觉到快乐的一个事物这个小孩子他有快乐他自然不到别的地方去了
所以จำหลักให้ดีหลักของมันคือความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
因此我们一定要牢记核心的一个原则就是快乐是产生禅定的原因
เพราะฉะนั้นเราอยากทำสมาธิแบบจิตกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกันนะเพื่อจิตมีความสุขมีความสงบคือทำสมถกรรมฐานเนี่ยเราก็แค่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง
因此我们一定要知道我们修习奢摩他的原则或者是让心休息的一个禅定的这个原则就是把心带到跟心有快乐的这个所缘上面让它持续的在一起
นี่อารมณ์ที่มีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
那这个让心快乐的这个所缘对于每一个人是不一样的
บางคนบริกรรมแล้วมีความสุข
有的人如果念诵他会快乐
บางคนดูลมหายใจมีความสุข
有的人他去观呼吸会有快乐
บางคนบริกรรมฝอถอมีความสุข
有的人念诵佛陀会有快乐
บางคนนะสวดมนต์ยาวๆมีความสุข
而有的人他一定要念很长很长的经才会有快乐
เพราะนั้นพวกเราต้องทดลองต้องศึกษาตัวเอง
因此我们每一个人一定要自己去体会一下去测试一下
สรุปคือบอกได้แต่หลักแต่ว่าความสุขของแต่ละคนเป็นตัวไหนเนี่ยพวกเราต้องไปทดลองดู
因此那唯一能告诉大家的是原则至于适合每一个人能够让自己心带来快乐的每一个人一定要自己去体会自己去实践
หลักการง่ายๆก็คือเวลาเลือกอารมณ์เนี่ยเลือกแล้วใจต้อง สบายไม่เครียด
这个核心的原则就在于说，这个我们所寻找的所缘，心是很快乐的，很喜欢的，心不是紧绷的，不是郁闷的，不是沉闷的。
เช่นคนบางคนเนี่ยเป็นคนขี้รำคาญถ้าให้สวดมนต์ยาวๆนะรู้สึกมีงานต้องทำมากใจจะรำคาญถ้าสวดมนต์ยาวๆเนี่ยใจจะไม่มีความสุข
比如如果有些人他心是不是经常喜欢那种烦闷烦躁不安的如果你让他去念很长的经的话那个他会很闷的很郁闷的会一点快乐也没有
คนบางคนนะเป็นผู้ที่มีศรัทธามากมีศรัทธาจริตสวดมนต์แล้วนะนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วใจสงบร่มเย็นเขาก็สวดมนต์ยาวๆเขามีความสุขเขาก็ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ยาวๆได้
而对于那些属于信仰型的人，当他们念长的经的时候，他们想起佛法僧三宝的恩德，他们心自然会有快乐。他们念很长的经，他们依然很有快乐。所以这些人，他们就可以用念很长的经来训练自己的禅定。
ทีนี้มีสมาธิแบบที่สอง，
这个第二种禅定。
สมาธิแบบที่สองเนี่ย，คือเป็นสมาธิที่เราใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนา
第二种禅定是要是我们用于修习毗婆舍那的禅定
คือสมาธินี้นะเราเรียกว่าจิตมีความตั้งมั่น
这样的禅定我们描述它叫做安住的状态
ที่จริงความหมายของสมาธินะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิต
其实禅定的意思就是安住的心
คือมีจิตดวงหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มีสมะมีอารมณ์เนี่ยอยู่ต่างหากอารมณ์นี้นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได
้也就是这个心是安住的这个所缘是变化的
วิธีการเนี่ยก็ไม่ยาก
方法并不难
สมมุติว่าคนที่ใช้เครื่องมือคือบริกรรมคำว่าฝอถอฝอถ
อ假设这个人用的这个所缘这个禅修的这个方法是佛陀佛陀
เราก็ท่องฝอถอฝอถอไปสบายสบาย
那我们就轻松自在的去念佛陀佛陀
ทีนี้พอเราท่องเนี่ยจิตนะซึ่งมีธรรมชาตินะคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาใจเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมฝอถอตลอด
但是对于我们心的自然的特性就是不停的在演绎跟造作的它是无法一直跟佛陀在一起的
พอเราท่องไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าจิตนะจะแอบไปคิดเรื่องอื่น
因此当我们念诵一段时间之后我们就很快的发现我们的心就会跑去想别的事儿
ขณะที่จิตแอบไปคิดเรื่องอื่นขณะนั้นนะจิตไม่ได้คิดคำว่าฝอถอละ
当我们的心去想别的事情的时候那一刻我们的心没有在想佛陀了
ที่จริงเนี่ยเวลาเราท่องคำว่าฝอถอเนี่ยก็คือการคิดคำว่าฝอถอนั่นเอง
其实事实是我们去念诵佛陀其实就是我们的心在想佛陀而已
ขณะที่เราคิดคำว่าฝอถอเราก็ไม่คิดเรื่องอื่น
当我们在想着佛陀的时候我们就没有想别的事儿
ขณะที่เราแอบไปคิดเรื่องอื่นขณะนั้นนะเราลืมคิดคำว่าฝอถอไปแล้ว
当我们去想别的事情的时候我们自然的就会忘记想佛陀了
ทีนี้เราทำยังไงเราก็แค่ท่องไปสบายๆนะแล้วใจเนี่ยแอบไปคิดเรื่องอื่นนะให้มีสติรู้ทันว่าใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้ว
那我们要怎么做我们做的方法就是我们念诵下去如果我们的心什么时候跑到去想别的事情呢我们只需要有决心的知道说当下我们的心跑去想别的事儿了嗯
ทีนี้พอรู้ว่ามันแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็ไม่ว่ามันเราก็วางใจว่าเราเริ่มต้นบริกรรมใหม่ก็เริ่มต้นกลับมาท่องใหม่
一旦我们知道说我们的心跑去想别的事情了我们也不对它有任何的指责和批判我们只是归零从头开始
สักพักหนึ่งเมื่อบริกรรมไปสักช่วงหนึ่งมันก็จะแอบไปคิดเรื่องอื่นอีก
然后过一会儿然后很快他又会去想别的事情
ก็ให้รู้ทันว่าแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็เริ่มบริกรรมใหม่
然后我们也就只是知道说，哦，心又跑去想别的事情了，我们又重新归零，从头开始，又来开始念诵佛陀。
สมาธิแบบที่สองเนี่ย佛陀ทำหน้าที่เป็นอะไร佛陀ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมาย
第二种这样的禅定，这个佛陀扮演什么样的角色？这个佛陀其实就是一个工具。
เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าใจนั้นมันเคลื่อนจากฟอทอไปแล้ว
其实它就是一个工具一个参照点它让我们清楚地知道说哦我们的心已经离开了我们这个参照物也就是离开了佛陀了
เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคำว่าฟอทอนะเวลาเราใช้เพื่อสมาธิแบบที่หนึ่งเราก็วางใจแบบหนึ่งใช้เพื่อสมาธิแบบที่สองเนี่ยเราก็วางใจแบบหนึ่ง
因此我们就会知道说如果我们同样是念诵佛陀如果我们需要训练第一种禅定我们就以第一种的方法去训练禅定如果我们需要第二种禅定我们就可以以训练第二种禅定的这种心去训练
พวกเราแยกแยะออกไหมเข้าใจไหมว่ามันไม่เหมือนกัน
我们大家能够清楚地区分吗这两者不一样
อันแรกนะนี่คือ佛陀เรามีหน้าที่น้อมใจให้ใจนะมาอยู่ที่佛陀
第一个这个是佛陀我们是有意识的带领心来跟佛陀在一起
พอหลุดไปแล้วก็พามาหลุดไปก็พามาหลุดไปก็พามา
一旦掉了然后把它带过来一旦跑掉了把它带过来一旦跑掉了把它带过来
สมาธิแบบที่สองเนี่ย佛陀ก็อยู่เนี่ยใจนะท่อง佛陀ไปสบายไม่เจตนาน้อมใจให้佛陀กับใจเป็นเนื้อเดียวกัน
但是第二种禅定就是我们并没有刻意的让心跟这个佛陀变合而为一
佛陀ก็อยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วใจนี่มันจะเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปก็รู้ทันแล้ววางไม่ต้องดึงกลับมานะวางใจว่าเราเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ปุ๊บท่องไปสักช่วงหนึ่งมันก็เคลื่อนออกไปอีกก็วางใจว่าเริ่มใหม่สักช่วงหนึ่งเราก็เคลื่อนออกไปอีกก็วางใจว่าเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นมุมมองของใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะเจตนาไม่เหมือนกัน
因此第二种就是我们的心我们的并没有让我们的心跟这个佛陀合而为一而只是轻轻的跟他接触在一起一旦心跑掉了知道心跑掉了然后从头归零开始并没有拉心回来重新开始然后跑掉了又知道心跑掉了又重新开始是不一样的这个用心是不一样的
ทีนี้เวลามันเคลื่อนไปเนี่ยเวลาเราฝึกสมาธิแบบที่สองนะต้องแม่นหลักคือหลักเนี่ยไม่ใช่น้อมใจให้มาอยู่กับฟอถอหลักเนี่ยนี่คือฟอถอตรงเนี้ยเป็นแค่เครื่องหมายเฉย
ๆ我们第二种的第二种不一样第二种我们把佛陀只是当成我们的一个参照物而已什么时候离开了我们只是把这个佛陀当作一个参照点而已
ทีนี้เวลามันเคลื่อนไปแล้วคนจำนวนมากนะจะหลงประเด็นเวลาเคลื่อนไปเนี่ยเวลาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะพลาดอย่างหนึ่งคือมันจะแนบอารมณ์ไว้แน่นกว่าเดิม
但是绝大部分人很容易犯一个错误就是一旦这个他们就会想紧紧的让心紧紧的抓住这个佛陀抓得特别紧
คือต้องจำหลักให้แม่นว่าต้องเข้าใจว่าเราบริกรรมเนี่ยไม่ใช่ถ้าวิธีที่สองสมาธิแบบที่สองเนี่ยเราบริกรรมไม่ใช่ไม่ให้มันคิดคือเราบริกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้มันคิด
我们这个核心跟重点一定要清楚我们并不是为了控制让心不去想而是要打开机会让心去想
คือจิตเนี่ยมีธรรมชาติต้องคิดอยู่แล้วถ้าเราไม่บังคับมันแรงเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เผลอไปคิดละ
因为心的自然的特性就是想只要我们那个没有刻意的去打压跟控制的话很快它就会偷偷的跑去想了的
ทีนี้เวลาที่เรารู้ทันเมื่อจิตที่เคลื่อนนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้เท่าทันว่าใจมันลืมคำว่าฝอถอไปแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นหนึ่งขณะสั้นๆหนึ่งขณะจิต
因此如果哪一刻如果我们及时的知道我们的心跑掉了离开了我们所念诵的这个词那一刻我们的心在一个片段我们的心就会升起安住的这个状态
จิตที่มีสมาธิหนึ่งขณะเนี่ยเราเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่สั้นที่สุด
这个在一瞬间的这种安住的状态我们称为刹那定
คือสมาธินะมีสามระดับ
这个禅定啊有三种三个级别
คือสมาธิคณิกะสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะทีละหนึ่งขณะจิตที่รู้ทันจิตที่เคลื่อน
这个刹那定就是瞬间的知道心跑掉的那一刻那个升起的是刹那定只有那么一瞬间
อันที่สองเนี่ยท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิอันที่สามเนี่ยท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเราคนจำนวนมากในที่นี้นะดูแล้วที่จะฝึกให้เกิดสมาธิแบบที่สองกับแบบที่สามในขณะนี้มีบางคนเท่านั้นที่ทำได้ส่วนใหญ่ทำไม่ได้
那至于第二种禅定和第三种禅定我们在座的各位只有极少数的人可以修那绝大部分的人是修不了第二种和第三种禅定的
เราอย่าดูถูกคณิกะสมาธิที่เกิดขึ้นแค่ชั่วหนึ่งขณะจิต
我们千万别小看这种刹那定只是升起那么一刹那
คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์มากกว่าครึ่งก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยการฝึกคณิกะสมาธิเนี่ย
即使是在佛陀的时代那些体证阿罗汉的人超过一半以上的人全部都是透过刹那定修成的
เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เกิดมรรคผลนะขณะที่มรรคผลเกิดจริงๆนะเกิดแค่ภายในหนึ่งขณะจิตเท่านั้น
为什么因为真正道果涅槃升起的只是在那么一刹那
เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราต้องฝึกสมาธิให้มากจนได้ฌานก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้มรรคผล
因此我们在座的各位千万别错解了说一定要先训练禅定才可能升起道果和涅槃
เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนนะมีเส้นทางไม่เหมือนกันมีสิ่งที่เคยทำมาในอดีตไม่เหมือนกัน
为什么因为我们每一个人具备的素质跟特质是不一样的我们前生前世所累积的这个基础和波罗蜜都是不同的
เราต้องรู้ว่าอะไรเหมาะกับเรา
我们一定要清楚的知道什么东西适合我们
คนบางคนเนี่ยชาตินี้นะฝึกยังไงเนี่ยก็ทำอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิไม่ได้เราก็ฝึกแค่คณิกะสมาธินะก็พอแล้ว
其实有些人他无论如何训练他们都不可能训练第二种和第三种禅定的其实我们如果只需要训练第一种禅定也就是刹那定就已经是足够可以让我们体证道与果了
เพราะถ้าไปเข้าใจผิดว่าต้องทำสมาธิให้ได้มากๆก่อนแล้วค่อยได้มรรคผลนะมัวแต่ไปฝึกทำสมาธิให้ได้ถึงฌานก่อนชาตินี้อาจจะไปได้ไม่ถึงไหน
因此如果我们对于那些无法修第二种和第三种禅定的人如果我们错解了说一定要修习禅定之后才可以去体证道与果的就算他这一辈子是无论如何怎么去修他都不可能去体证道跟果的
สมาธิแบบที่หนึ่งสมาธิแบบคณิกะสมาธิเนี่ยเหมาะกับพวกเราในที่นี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันนี้มันมีสิ่งกระทบนะมากมายที่ทำให้ใจนะฟุ้งซ่าน
其实这个这样的刹那定是非常适合我们在座的各位的为什么因为现在是一个信息社会非常发达的社会各种各样的信息不停的在冲撞我们内心我们的心始终处在动荡不安之中
คือพวกเราเนี่ยเราอยู่คนเดียวอะแต่เราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยเรามีเครื่องมือจำนวนมากที่จะติดต่อกับเราได้ตลอด
其实是在现在的这个社会我们是明明我们是独自一人的可是我们有各种各样的工具让我们在不停的跟外界在交流和沟通
เรามีคนละเครื่อง
我们每一个人都会有一个机器
เราอยู่คนเดียวนะแต่ในเครื่องเนี่ยเรามีคนอีกตั้งหลายพันคนที่คุยกับเราแทบตลอดเวลา
虽然这只是一个人可是在这个机器里面有好几千个人可以随时随地的跟自己在交流
เพราะฉะนั้นนะ จิตก็จะฟุ้งตลอดจิตก็จะซัดฟุ้งซ่านซัดสายไปตลอดเวลา
因此我们的心啊就是始终处在动荡不安之中
นั้นยุคเรานะทำสมาธิลึกๆเนี่ยยาก
其实现在这个时代的人要想进入很深的禅定是很难的了
คนยุคเรานะคิดทั้งวัน
我们现在这样的时代的人是整天是日日夜在想
คณิกาสมาธิเนี่ยถึงเหมาะกับนักคิดทั้งหลายคือพวกเราทั้งหลายในที่นี้แหละ
这个刹那定才会是适合那些喜欢想的也就是我们在座的各位
ถามว่าวิธีอื่นมีไหมมีวิธีการเจริญปัญญาแบบอื่นก็มี
那问说这个开发智慧的其他的方法有吗有其他的开发智慧的方法一样是存在的
เช่นคนบางคนเนี่ยที่เขาทำสมาธิได้เนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีอื่นก็คือทำสมาธิให้แนบแน่นก่อนจนได้ฌานนะได้ฌานที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะได้จิตแบบเดียวกับคณิกาสมาธินั่นแหละ
比如对于那些可以修习禅定的人当他们来到二禅的时候他们的心就会变成安住的这个观者也就会跟那个刹那定产生的这个安住的心的状态是一样的一个状态
แต่ว่าสมาธิเนี่ยที่เกิดจากการรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหนึ่งขณะ
但是这个刹那定观这个心跑掉所产生的这个刹那定只是升起那么一刹那
เสร็จแล้วใจนะก็จะหลงไปอีกแล้วมันก็พอรู้ทันจิตที่เคลื่อนอีกก็จะเกิดสมาธิอีกหนึ่งขณะมันก็จะเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็หลงไปไม่รู้สึกตัวแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกช่วงนึงพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนอีกก็รู้สึกตัวอีกเป็นช่วงๆคือจะเกิดไม่ติดต่อกัน
那样，如果我们及时的知道我们心去想了，这个心就会一刹那之间能够安住下来，然后很快又会迷迷迷迷迷，然后某一个刹那，当我们知道了，然后又会安住，然后又很快就会迷迷迷迷迷。总而言之，我们的这个，它不是连续，不是持续的，是间断的。
ทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิแบบคณิกะสมาธิเนี่ยฝึกจนชำนาญนะพอชำนาญมากเนี่ยมันจะมีผลนะไม่ต่างจากคนที่ทำฌานคือพอใจเคลื่อนไปรู้ทันใจเคลื่อนไปรู้ทันใจเคลื่อนไปรู้ทันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคล้ายกับว่าจิตนั้นมันตั้งมั่นต่อเนื่องมีความรู้เกิดขึ้นต่อเนื่อง
其实如果我们训练这种刹那定的功夫如果我们不停地去修行去用功的话它来到非常娴熟的阶段只要心一跑掉了知道跑掉了知道跑掉了知道这样就会有一个这样就会形成跟修习禅定来到的同样的一个状态它好像就是持续的在觉知的
ทีนี้พวกที่ทำสมาธิจนถึงฌานเนี่ยปกติตัวรู้เนี่ยจะอยู่นาน
这个但是对于那个能够透过深度的禅定产生的这个知者，它存在的时间是比较久的。
คือพอทำฌานได้ถึงฌานที่สองนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยพลังของฌานเนี่ยจะทำให้ตัวผู้รู้นะตั้งมั่นอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างครึ่งวันบ้างหนึ่งวันบ้างสามวันบ้างนานที่สุดไม่เกินเจ็ดวัน
但是如果是透过修习禅定比如说经过了二禅以后心产生这个安住的这个知者觉醒者的这个心的这个状态它持续的时间会比较长也许是一个小时也许是两个小时也许是半天也许是一天也许是两天但是无论如何都不会长过七天
ที่เราทำแบบนี้ไม่ได้เราก็ทำทีละขณะนี่แหละทำไปเยอะๆนะนานๆนะจิตก็จะมีพลังขึ้นมาได้ตั้งมั่นอยู่ได
้那如果我们无法修到深度的禅定的那也没有关系我们一样可以透过这种刹那定的这种训练随着我们持续的去修行其实它最后达到的效果实际上可以一样的
ในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อปราโมทนะที่ทำสมาธิจนถึงฌานได้เนี่ยมีน้อยมากนับตัวได้มีไม่กี่คน
在龙坡巴木尊者的学习中，学生中弟子中有那么多的人，但是真正可以透过禅定而来修行的，来达到道根果的，实际上没有几个人是可以是屈指可数的。
ส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่คณิกะสมาธิ。
绝大部分的人是依赖的做的修的是这种刹那定。
ทีนี้พอทำคณิกะสมาธิไปได้แล้วก็ใช้คานิกะสมาธินะเจริญปัญญาได้นะวันหนึ่งได้มรรคผลเนี่ยขั้นต่ำนะจะทำปฐมฌานได้สำหรับคนที่ได้มรรคผลแล้ว
那但是对于一个真正体证到道果涅槃的人，他在体证道根果的那一刻，他至少会得到初果以上的副产品。
เพราะฉะนั้นคนที่ได้ธรรมะแล้วนะจะทำสมาธิได้ง่ายกว่าพวกที่ยังไม่ได้ธรรมะ。
因此对于一个已经开悟的圣者，他修习禅定就会比那些凡夫要更加的容易和简单。
เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากคณิกะสมาธิก่อนวันหนึ่งได้ธรรมะแล้วก็จะทำสมาธิที่ลึกๆกว่านั้นได้เอง
因此我们就可以先来选择以这种刹那定来修行，等到有一天我们体证道根果的时候，这个禅定深度的禅定就会自然而然的去进行。
ตัวผมเองก็เจริญปัญญามาด้วยคณิกะสมาธิเหมือนกัน
老师本人也是透过修习刹那定走过来的
แล้วหลังจากที่เข้าใจธรรมะในเบื้องต้นแล้วสมาธิที่ยากขึ้นเราก็จะเริ่มทำได้ง่ายขึ้น
自从得到了初步的这个法以后，这个深度的禅定就会更加的容易。
ฉะนั้นให้พวกเราวางใจให้ถูกก่อนเรื่องสมาธิไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องทำสมาธิให้มาก
因此就想让大家一定要先去了清楚的了解，并不是说一开始就一定要大量的修习禅定。
สมาธิเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำสมาธิลึกมากก็เจริญปัญญาได
้。禅定是必须的，但是深度的禅定并不是说对于开发智慧深度的禅定是必须的，并不是这样的。
นั้นสมาธิแบบคณิกะสมาธินะเราจะใช้ในการเจริญปัญญาก็คือหลักก็คือการใช้ปัญญานำสมาธิ
这样我们修习这个刹那定，其实我们走的这一条路就是以智慧来引领禅定的这一条路。
ทีนี้พวกที่ทำสมาธิได้แนบแน่นถึงฌานเนี่ยเขาก็เจริญปัญญาด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าใช้สมาธินำปัญญา
而对于那些禅定功夫非常厉害的人，他们就可以以禅定来引领智慧。
มีวิธีการเจริญปัญญาอีกแบบหนึ่งนะคือทำสมาธิเก่งแล้วก็เจริญปัญญาเก่งด้วยคือเจริญปัญญาในสมาธิ
而还有另外一种人，就是他们修习禅定功夫很厉害，而且他们在开发智慧这一块很厉害，所以他们就可以在禅定的里面去开发智慧的。
เราก็ต้องดูตัวเองว่าตัวเองนะมีวัตถุดิบอะไรบ้าง
因此我们一定要去好好的去掂量一下自己我们究竟有一些什么样的资产在
เราก็ใช้วัตถุดิบนั้นนะมาทำให้เกิดประโยชน
์我们就用那样的素质用那样的资产去把它发挥最大的价值
ทีนี้ลักษณะของใจนะที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมีลักษณะแบบนี
้而对于那些可以比较适合去开发智慧的这样的一个心它会具有这样的一些素质和这样的特质
คือใจนะจะมีลักษณะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวควรแก่การงานรู้อารมณ์อย่างซื่อ
ๆ这样的心的状态是轻松的是自在的是灵敏的是快乐的是在知道所有的东西的时候都是老老实实的知道不会在里面去添加油加醋的是快乐的
จิตที่ปราดเปรียวเป็นยังไงจิตที่ปราดเปรียวนั่นคือจิตที่ไม่ขี้เกียจ
这个心灵敏是一个什么状态也就是不会偷懒的心
จิตที่ปาดเปรียวเนี่ยจิตที่ควรแก่การงานเนี่ยกระทบอารมณ์นะจิตจะทำงาน
这个当我们的心如果是灵敏的话当它在觉知所缘的时候心就会工作
เช่นเมื่อเห็นสิ่งที่ชอบใจนะจิตก็จะปรุงราคะจิตก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าราคะเกิดขึ้นแล้ว
比如我们看到我们喜欢的东西心就会升起贪心这个时候如果一颗灵敏的心就会知道说当下的心有贪心正在升起
หรือว่าเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนะจิตเกิดโทสะจิตก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าขณะนี้นะโทสะเกิดขึ้นแล้ว
或者是如果我们看到那些不喜欢的东西我们的心自然会嗔心升起这个时候心就会自然的知道说当下的心有嗔心正在升起
เราจะพบว่าจิตแบบนี้นะกระทบเรารู้สึกกระทบเรารู้สึกกระทบเรารู้สึก
因此我们就会清楚的知道这个心就是接触了觉知接触了马上会感觉到
จิตที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยจะมีลักษณะตรงข้าม
对于那个不适合去开发智慧的这个心它就是另外完全另外一个面
ลักษณะของจิตแบบนั้นนะจะมีลักษณะหนักแน่นแข็งซึมทื่อ
那样的心就会是紧的会是沉的会是昏昏沉沉的会是那种硬的
นั้นเราก็จำเรื่องพวกนี้ไว้คือการศึกษาแบบนี้นะเวลาเราฟังเนี่ยเราเรียกว่าการศึกษาแบบปริยัติ
我们现在这样的学习的阶段是属于理论的学习
ศึกษาปริยัติเนี่ยคือเราจำไว้ก่อนว่าจิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญานะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จิตที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยที่เป็นจิตที่เป็นอกุศลนะเป็นแบบนี้แบบนี้เราจำไว้
我们现在的学习就说我们透过学习知道说什么样的心是不适合开发智慧的心都有哪些特点和哪些状况对于一个适合开发智慧的心它都是一个什么样的一个状况我们透过学习来了解
ทีนี้พอเราเรียนปริยัติแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหัดภาวนาพอภาวนาเนี่ยเราก็สังเกตตัวเองว่าขณะที่เราภาวนาเนี่ยนะใจเราเนี่ยเป็นแบบไหน
当我们透过理论的学习之后我们就要去实践我们去实践的时候我们就会要慢慢的去体会说 哪一种心是适合开发智慧的哪一种心是不适合开发智慧的
ทีนี้เราก็ใช้วิธีการสังเกตเนี่ยเช่นเราบริกรรมไปเรื่อยฟอถอฟอถอฟอถอถ้าเราบังคับใจมากนะใจก็จะหนักจะแน่นจะแข็งขึ้นมา
这个时候我们就要去观察要仔细的去体会比如说我们在念诵佛陀佛陀如果我们在控制和打压我们的心就是紧的就是硬的
你ถ้าเราบริกรรม佛陀佛陀เราไม่บังคับใจนะใจมีความสบายมีความสุขเนี่ยใจก็จะร่มเย็น
而如果我们是轻松自在的在念诵佛陀佛陀如果心是轻松自在的心就会越来越清凉会有快乐
ทีนี้เราก็สังเกตดูเพราะนั้นเวลาเราบริกรรมหรือเราดูกายดูใจหรือถ้าเราดูลมดูร่างกายดูอะไรก็แล้วแต่ตามที่แต่ละคนถนัดเนี่ยพอทำไปสักช่วงหนึ่งเราต้องสำรวจตัวเองต้องสังเกตด้วยว่าทำไปแล้วนะจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือว่าจิตนะโปร่งโล่งเบาคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลปราดเปรียวควรแก่การงาน
因此我们在修行的时候一定要自己慢慢去体会如果我们什么时候心是不适合去那种心的状态是不适合开发智慧的比如说它是硬的是紧的是沉的是昏昏沉沉的是还是说它是轻松的是自在的是灵敏的还是快乐的
ทีนี้มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่มาเรียนแบบนี้นะมาเรียนอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่มากผู้สอนเนี่ยสามารถแนะนำได้ว่าโอ้ใจของเรานะเราบริกรรมหรือเราภาวนาแล้วเนี่ยเราหนักไปเราบังคับตัวเองมากไปจิตเราซึมไปผู้สอนเนี่ยมีโอกาสแนะนำได้
那对于我们在座的各位因为我们一期参加的学员并不多这样的话 教导的老师他完全有机会去提醒你说你现在这个用你的修行方法之后你的心是比较沉重的，你的心打压的力度比较大，这个时候老师可以对你做一对一的指导和协助。
ถ้ามีคนช่วยเราแบบนี้เราก็จะเข้าใจสภาวะได้ง่ายขึ้น。
如果有这样的人能够帮助我们，我们就会更加容易在修行这一块就会更加容易一些。
งั้นเวลามาเรียนแบบนี้นะมันจะมีประโยชน์อย่างนี้คือคนบางคนนะทำกรรมฐานมาทั้งชีวิตเนี่ยจิตหนักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะไม่เคยรู้สึกเลยว่าใจของตัวเองหนัก
那因此对于某一些人来讲如果他修行了修了一辈子他的心一直是沉重的他根本不会有机会知道心自己的心是沉重的
เพราะอะไรเพราะว่ามันชิน
为什么因为他已经习惯了
จนวันหนึ่งนะได้พบสภาวะที่เบากว่านี้โล่งกว่านี้ถึงจะรู้ว่าที่ผ่านมานะจิตหนัก
只有直到有一天他能够接触到比这个状 有一种比这个更轻松更自在的状态升起的时候自己体会到的时候才会知道说哦，我以前所有的心全一直处在沉重的状态里面
ก็ในคอร์สเนี่ยเราก็จะมีโอกาสคุยกันผมก็จะแนะนำตามที่จะสามารถแนะนำได
้在这样的禅修课程上面老师就有机会可以给大家来做到一对一的互动和帮助
นี่พอเราได้จิตที่พอเราเข้าใจว่าจิตแบบไหนนะเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตแบบไหนนะเป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตแบบไหนนะเป็นจิตที่เหมาะกับการพักผ่อนจิตแบบไหนเป็นจิตที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเราก็ใช้จิตแบบนั้นให้ถูกต้องคือเมื่อได้จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยเราถึงจะข้ามไปบทเรียนบทที่3คือการเจริญปัญญา
因此如果我们透过学习我们就会清楚地了解到什么样的心是属于善的什么样的心是属于不善的我们透过学习就知道什么样的心是适合开发智慧的什么样的心是不适合开发智慧的什么样的心是适合什么样的禅定是可以适合让心休息的什么样的禅定是适合开发智慧的如果我们经过这样的学习之后我们就可以进入第三门功课第三门功课也就是慧学
การเจริญปัญญาเนี่ยเราก็จิตนะที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเมื่อมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเอาสติเนี่ยไปดูรูปนามกายใจเนี่ยรูปนามกายใจก็จะสอนธรรมะเราคือจะแสดงไตรลักษณ์
这个开发智慧其实就是当我们的心如果是安住的是知者是觉知者的这样的一个安住的状态如果这个时候是有觉性的如果有觉性的清楚的去能够照进到明跟色在呈现的这个三法印之后我们的才会有可能升起智慧
คือกายกับใจนี่นะรูปนามกายใจเนี่ยที่จริงเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้ว
สิ่งสิ่งสั่ง身跟心啊也就是名跟色它本身已经是在呈现三法印的了
รูปนามกายใจเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไปดูเนี่ยเราไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได
้我们的名跟色也就是身跟心如果我们没有安住心如果没有安住它是无法照见到名色身心的三法印的
เพราะอะไรเวลาจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเวลาดูเนี่ยถ้าจิตไม่ตั้งขึ้นมามีผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเนี่ยใจนะจะถลำลงไปในรูปนามกายใจ
为什么因为如果我们在观察这个名色或者是身心的时候如果没有一个安住的心的话这个心就会跑到这个能观的对象里面去就被观的那个对象里面去
เหมือนกับว่าที่จริงการเจริญปัญญาเนี่ยเราบอกว่าเปรียบเทียบนะเหมือนเรานั่งอยู่บนนั่งอยู่ริมฝั่งน้ำริมแม่น้ำ
这个开智慧啊我们可以比喻就是就好比一个人坐在河边
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งดูรูปนามกายใจนะคือเรานั่งอยู่ริมน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีดอกไม้ลอยไปเดี๋ยวก็มีขยะลอยไปเดี๋ยวก็มีท่อนไม้นะลอยไปทุกสิ่งนะเคลื่อนผ่านการรับรู้ของจิต
这个时候如果我们是坐在河边的我们就会清楚地照见到这个是水里面目前是有花飘过的有树叶飘过的还是有这个树木或者是垃圾飘过的
ถ้าใจนะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนคนนะลงไปในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยดอกไม้ผ่านมานะคนคนนี้ก็เกาะดอกไม้นะแล้วก็ลอยตามดอกไม้ไป
那对于一个没有正确禅定的人就好比是他跳进了水里面当有一颗木头飘过来的时候他就会紧紧地飘在这个木头上面随波而流
นี่เรานั่งอยู่ริมตลิ่งเนี่ยเราก็นั่งดูสภาวะเคลื่อนดูจิตที่เป็นกุศลนะปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปดูจิตที่เป็นอกุศลปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปดูความโลภความโกรธความหลงดูศรัทธาดูวิริยะดูทุกความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วดับไป
而对于一个坐在岸边的人他就会清楚地照见到心善心升起了灭去不善心升起了灭去贪嗔痴精进信仰他们都是升起了灭去升起了灭去
เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นทุกสภาวะนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าใจนะมีมุมมองว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับเมื่อนั้นนะเราเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของอนิจจัง
无论何时我们照见到所有的一切升起了灭去升起了灭去那个是以三法印的这个无常法印的角度在观
เมื่อใดก็ตามนะที่เราเห็นกิเลสเห็นอกุศลเห็นกุศลเกิดขึ้นนะแล้วใจนะมีมุมมองว่าทุกสิ่งนะทรงอยู่นานไม่ได้ถูกบีบคั้นนะให้ดับไปเสมอเมื่อนั้นนะเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าทุกขัง
无论何时如果我们照见到所有的一切的现象他们都是被逼迫的无法保持永恒不变他们被逼迫不停的在变化这个我们称之为是以这个苦三法印的这个苦苦法印的角度在观这个三法印
สภาวะของทุกขังเนี่ยคือสภาวะที่ทุกสิ่งทรงอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นนะให้เปลี่ยนไปเสมอ
这个苦的法印啊也就是说它无法保持永恒不变始终是被逼迫不停的在改变
ถ้าเราเห็นสภาวะนะเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วใจนะมีมุมมองว่ากิเลสนะอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเองตั้งอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ดับไปเองทุกสิ่งนะบังคับไม่ได้จริงบังคับบัญชาไม่ได้จริงเมื่อนั้นนะจะเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของอนัตตา
而如果是他看到所有的一切都是生灭的他们贪嗔痴善心不善心他们是自己来的然后自己走的他们不在我们的控制范围之内那个称之为是以无我的法印的角度在观照三法印的
เวลาดูไตรลักษณ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดู3ตัว
当我们在观察三法印的时候我们并不必须说我们一定要同时看到三法印
เราดูมุมไหนมุมหนึ่งก็ได
้我们只需要从任何一个角度看就可以了
เมื่อเห็นมุมไหนมุมหนึ่งชัดแจ้งนะวันหนึ่งที่เข้าใจก็จะเห็นมุมอื่นๆจะเข้าใจด้วย
一旦如果有一天我们能够清楚地从某一个角度能够照见之后我们也会同时从其他的角度同时会照见到三法印
ทีนี้ผลของการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไป
这个产生这个升起智慧它是有分一个阶段一个阶段的
คือเมื่อใจนะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยปัญญาลำดับแรกเนี่ยคือปัญญาที่เห็นว่ารูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันรูปเป็นสิ่งหนึ่งนามเป็นสิ่งหนึ่งกายเป็นสิ่งหนึ่งใจเป็นสิ่งหนึ่ง
如果我们的心是安住的能够清楚地照见到身体是一个部分心是一个部分名是一个部分色是一个部分
คือเป็นปัญญาที่เขาเรียกว่านามกับรูปแยกกัน
这个智慧称之为名色分别智
ทีนี้ในนามเนี่ยก็ยังแบ่งขันธ์ออกเป็นอีก4ขันธ์คือเป็น4ส่วน
在这个色上面又可以分成四个部分
คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ
对不起刚才放错了你是明法明法可以分成四个部分也就是受想行识
คือปัญญาขั้นต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าขันห้านะมันแยกกันทำงานต่างคนนะต่างทำงานไม่เกี่ยวข้องกัน
接下来的智慧就会清楚地照见到五蕴他们是各自分工各自在运作的他们并没有关联
เราก็มีสติเนี่ยนะดูทุกสภาวะนะทำงานเห็นรูปทำงานถ้ามีสตินะรู้รูปไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปนี้นะมีแต่ทุกข์
如果我们这样持续的观下去就会看到他们全部都是自己在工作自己在运作我们看下去我们就会看到身这个色它有的只是苦
หรือรูปนี้นะมีความเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนอยู่เรื่อย
或者是这个色身啊它就是不停的在变化的不停的在变化的
หรือเรามีสตินะรู้มีสตินะตามรู้ตามดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของนามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเห็นความเป็นอนิจจังชัด
如果我们去观受想行识的话如果我们观下去我们就会能够更加的清楚的照见的是无常法印因为它们不停的在变化
หรือเราเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเองเราก็จะเห็นมุมมองของอนัตตาได้ชัด
或者是如果我们看到的是他们自己在变化的不停的在他们自己在变化的也就是我们会以无我的角度无我的法印的角度去清楚的能够照见到他们
ทีนี้พอเห็นรูปนามกายใจแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจค่อยชัดขึ้นใช่ขึ้นว่ารูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่เรา
当我们越来越清楚的照见到名色五蕴他们在自己在不停的在变化呈现三法印的然后我们的智慧就会慢慢的越来越清晰的照见到名色五蕴不是我
คือกายนี้นะเมื่อมันถูกรู้ถูกดูเนี่ยกายนี้ก็เหมือนวัตถุก้อนหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้น
如果当我们能够照见到这个身体只是被觉知的对象这个身体就像一个机器一堆物质元素一样而已
เวทนาเนี่ยเมื่อมันถูกรู้ถูกดูนะเวทนาย่อมไม่ใช่เรา
这个感受如果是被觉知的对象这个感受就必然不是我
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเมื่อมันถูกรู้ถูกดูนะมันก็ไม่ใช่เรา
当受想行识是被觉知的对象的时候这个受想行识就自然不是我
ถ้าเราดูมากพอมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องเจริญปัญญามากพอวันหนึ่งนะใจเนี่ยจะจนแต้มจะประจักษ์กับความจริงแล้วจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่กายนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราเคยคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยที่จริงเราไม่มี
当我们这个觉性越来越正确禅定越来越正确智慧越来越多我们最后就会清楚地照见到色受想行识或者是名色他们没有个我我不存在
มีแต่สภาวะธรรมนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
有的只是所有的一切的状况升起了灭去升起了灭去
มีแต่รูปเกิดขึ้นรูปดับไปเวทนาเกิดขึ้นเวทนาดับไปสัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไปสังขารเกิดขึ้นสังขารดับไปวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณดับไป
有的只是色升起了灭去受升起了灭去想升起了灭去识升起了灭去
เมื่อเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตยอมรับความจริงนี้ได้ก็จะได้มรรคผลลำดับที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบัน
什么时候心如果能够清楚地照见到凡所有一切升起的必然会灭去，那心如果真真实实地去接受这样的实相的时候，这个第一个阶段的这个证悟就会升起，也就是证出果。
เพราะฉะนั้นความรู้ของพระโสดาบันคืออะไรความรู้ของพระโสดาบันก็คือท่านผู้ที่จิตมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา
因此对于一个真体证出果的人他所知道的就是凡所有一切升起的必然灭去是最自然不过的事情呢
ตัวเราไม่มี
我不存在
ที่ผ่านมาอาศัยความไม่รู้รวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรวบไว้แล้วสำคัญมั่นหมายผิดว่านี่คือตัวเรา
我们在过去所有的生命之中我们错误地将色受想行识把它一起把它聚集起来然后错误地界定说这是我
เมื่อเข้าใจธรรมะระดับที่หนึ่งแล้วเนี่ยนับจากนี้ใจนะจะไม่มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเรามีอยู่เราจะมีความรู้สึกแต่ว่ามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีสภาวะธรรมดับไป
一旦心抵达这样的一个状况心再也不会觉得我苦了有的只是所有的一切升起的灭去升起的灭去
ความทุกข์นะในชีวิตจะหายไปมากกว่าครึ่ง
苦啊在生命的苦会消失至少一半以上
อยากได้ไหม
想得到吗
อยากได้ก็ต้องภาวนานะ
想得到就一定要去动手去实践去修行怎么修
อยากได้เนี่ยก็ต้องทำการศึกษาสามอย่างให้ถ่องแท้คือทำศีลสิกขาให้บริบูรณ์ทำจิตสิกขาให้บริบูรณ์ทำปัญญาสิกขาให้บริบูรณ์
我们要怎么做我们就一定要去好好的去学习三学让我们的戒越来越圆满让我们的定越来越圆满让我们的智慧也越来越圆满
เมื่อปฏิบัติธรรมจนสมควรแก่ธรรมแล้ววันหนึ่งก็ได้มรรคผลเอง
如果当我们的修行当我们的这个动手来到足够的程度的时候这个道跟果会自然升起
หลังจากนั้นชีวิตของพระโสดาบันเนี่ยความเป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตใจจะอบอุ่นนะมั่นคง
从那之后这个正出果的圣者他们的心就会越来越温暖也会越来越坚定
คือใจนะมันจะรู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะชีวิตเนี่ยทุกข์แค่ไหนแย่แค่ไหนลำบากแค่ไหนนะก็ชั่วคราวชีวิตนะในระยะยาวเนี่ยจะมีแต่ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก
就会心就会特别的坚定的知道说无论当下是多么的困难是多么的痛苦那都只是临时的未来的日子一定会越来越好
ถ้าจะต้องเกิดอีกก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ
即使是会再次出生这个出生也不会超过七世
หลังจากนั้นก็จะจบกิจในพระศาสนาคือบรรลุพระอรหันต
์那之后就会彻底的结束这个佛教里面的学习也就是体证阿罗汉
ก่อนที่จะบรรลุพระอรหันต์ก็ต้องเจริญปัญญาแล้วก็ได้มรรคผลขั้นที่สองขั้นที่สามคือได้พระสกิทาคาได้พระอนาคาก่อน
当然了他要想体证到阿罗汉果他依然需要去体证到二果和三果
คือพระสกิทาคาเนี่ยก็จะมีสติว่องไวใจไหลปุ๊บก็จะรู้ใจไหลปุ๊บก็จะรู้เพราะฉะนั้นกิเลสก็จะเบาบาง
对于证二果的这个圣者他们的这个觉性的速度就会越来越快这样就会导致他的烦恼习气就会开始有所淡薄
ทีนี้ ได้มรรคผลขั้นที่สามเนี่ยคือท่านผู้ที่เห็นความจริงว่ากายนี้นะเป็นทุกข์ล้วนๆในที่สุดนะจิตทิ้งกายไป
而对于一个证到三果的这个圣者，他就会清楚地照见到这个身体呀、啊、是纯粹的苦，心会彻底地放下这个身。
หรือท่านผู้ที่เดินมาด้วยการดูจิตเนี่ยก็จะพบว่าทุกครั้งที่จิตยึดกายจิตก็จะทุกข์ทุกครั้งที่จิตยึดกายจิตก็จะทุกข์เมื่อจิตฉลาดมากพอนะจิตก็จะทิ้งกายไป
或者是如果是透过观心而来到证到三果的圣者，他们就会看到说，什么时候心有去抓取执着抓取这个色身，什么时候心就有苦，这个心就会自然的再也不去执着跟抓取这个色身。
ขั้นที่สี่ก็คือเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็ทิ้งจิตไป
对于证到第四果的这个圣者，他们就会清楚地照见到这个心就是纯纯粹粹的苦，心就会扔下心。
然后放ไว้ก่อน，放ไว้ให้เข้าใจว่าลำดับของผลของการเจริญปัญญาในพระศาสนาเนี่ยเป็นแบบนี้วิธีการในการปฏิบัติมีแค่นี้แหละส่วนที่เหลือนะจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเราก็จะมาคุยให้ละเอียดยิ่งขึ้นในชั่วโมงถัดๆไป
我们透过学习我们就要先对整个修行对有一个大概的一个了解它是这样的一个程序每一个修行有这样的一些原则至于说一些接下来的时间我们就会谈到比较更加细腻的和更加详细的一些部分
ก็เมื่อปฏิบัติมากพอนะก็ได้มรรคผลเอง
当我们的修行量如果足够了这个道果会自然升起
ในที่นี้มีใครมีความคาดหวังบ้างว่าในชาตินี้จะได้มรรคผลบ้าง
在座的有谁在这一生有寄希望是一定要体证道果的
โอ้ดีนะที่จริงดีพวกเราทุกคนนะจะต้องมีความหวังนะจะต้องมีเป้า
很好每一个人在自己的一生之中一定要有自己的目标
คือถ้าไม่มีความหวังไม่มีเป้าเนี่ยเราจะไม่มีแรงเดิน
如果没有目标如果没有希望我们就会没有动力
ฉะนั้นให้ทุกคนตั้งเป้าไว้ว่าชาตินี้ขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได
้因此让我们每一个人就给自己去树一个目标就说这一生至少要体证出果
ได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอก
是不是会真的体证没有任何一个人知道
แต่ถ้าวันนี้ไม่เริ่มเดินนะก็ไม่ได้ระยะทาง
但是如果我们不从今天就开始启程的话就永远不会有抵达的那一天
ที่จริงพวกเราทั้งหมดในที่นี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเดินหรอกเดินมามากแล้วล่ะ
事实上在座的每一位并不只是从今天才开始走这一条路的其实我们已经在这一条路上面走了非常非常的做了非常非常多的走了非常多的路了
คนนะถ้าบุญบารมีไม่มากพอโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะที่เป็นปรมัตถ์แบบนี้ยากมาก
一个如果没有足够福报的人他是不可能能够来听到这么细腻的法的
คือหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังถึงครูบาอาจารย์รูปหนึ่งคือท่านเคยถามว่าครูบาอาจารย์รูปนี้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อนะมีฤทธิ์มากมีความรู้มากหลวงพ่อเคยถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าคนคนหนึ่งนะจะภาวนาจนได้มรรคผลขั้นที่หนึ่งท่านบอกว่าไม่นานหรอกเท่าที่ท่านดูนะไม่เกิน7 ชาติ
หลวงพ่อปาโมจุนเจอ曾经有一个师父这个师父是非常厉害的神通然后龙婆巴木尊者就曾经有请教这个师父说对于一个人他要想体证出果究竟要花多长的时间然后这个师父就回答说这个花的时间并不多
7ชาตินะจริงๆสั้นมากนะเทียบกับเวลาอันยาวนานในวัฏฏะ
只需要七辈子而已但是真正的七辈子对于我们在六道轮回里面而言是一个极其短暂的时间
ที่จริงนะแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแป๊บเดียวก็ปีหนึ่ง
事实是很快一年就过去了很快一年就过去了
เพิ่งฉลองปีใหม่ไปแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้ว
我们好像刚刚才在庆祝这个元旦很快就又年终了
เพราะฉะนั้นนะ7ชาติแป๊บเดียว
因此啊这个七辈子啊只是那么一刹那的
แต่ว่าคนที่มานั่งในที่นี้คงไม่ใช่ชาติแรกหรอก
但是我们在能够坐到这里面的在座的人可能不是第一次了
แต่ว่าชาติที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู
้至于说已经是第几世了没有谁知道
เราก็มีหน้าที่เดินไป
我们只有职责就是不停的上路不停的往前走
ก็ให้กำลังใจทุกคน
就鼓励大家大家一定要有信心
เดินไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งนะก็ถึงเอง
就是这样不停的走下去有一天就会自然到达
แต่ว่ามันต้องเดินถูก
但是一定要走对
เดินถูกคือต้องมีจิตที่ถูกก่อน
走对也就是一定要心先是对的
มันยากเนี่ยบทเรียนที่สองนี่แหละที่ยากสุดนานสุด
这个第二门功课是最难的
คือทำยังไงที่ได้จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยอันนี้ยากสุด
也就是如何做才让这个心是适合去开发智慧的这个是最难的一门功课
คือถ้าผ่านบทเรียนบทที่สองแล้วนะบทเรียนบทที่สามไม่ยากละ
如果一旦经过了通过了这第二门考试至于第三门功课就不难了
ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาสูตรแรกที่สอนปัญจวัคคีย์ในสองบทแรกของการสอนเนี่ยก็สอนเรื่องนี้แหละเรื่องที่ทำยังไงนะจิตจะเป็นกลางก็คือทำให้จิตทำยังไงถึงได้จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญา
对于佛陀悟道成佛之后第一次初转法轮讲的初转法轮经在这部经典教五比丘的其实就是教导如何做才能够让心真正走上中道
คือจิตที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเนี่ยคือจิตที่ไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผล
อ这个适合开发智慧的这个心就是既不紧盯专注也不去走神
คือเมื่อใดก็ตามที่เราบังคับกายบังคับใจนะก็เจริญปัญญาไม่ได
้无论何时只要我们有在打压和控制我们的心我们是无法开智慧的
เมื่อใดก็ตามที่เราหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่รู้สึกตัวเมื่อนั้นเราก็ไม่เห็นรูปนามกายใจ
如果无论何时我们是迷失的我们是迷失在这个世间的我们就那一刻我们就没有在觉知我们的名色也就是生根心
เพราะฉะนั้นนะในคอร์สเนี้ยในการเข้าคอร์ส10วันเนี้ยเราจะให้ความสำคัญกับข้อ2มาก
因此在我们这一次这样的禅修课程我们会把重点放在第二门功课
พอเราได้จิตที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยบางคนใช้เวลาสั้นมาก
如果一旦我们的心能够得到正确的这个用心之后有一些人他们花的时间是极其短暂的
พอแล้วไปเบรกกันดีกว่า
够了大家休息一下更好
ครับ
大家一起礼佛